Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Dr. Tanja Jovanović istražuje zastupljenost žena romskog porekla u globalnom ekonomskom znanju, specifično u digitalnoj globalnoj ekonomiji, prateći primjere socijalne isključenosti, ekonomske marginalizacije, nedovoljne mogućnosti za obrazovanje i primjere seksizma koje žene romskog porekla doživljavaju u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama, ali i na globalnom nivou. To je bio povod da je zamolim za razgovor. Tanja, dobro te došla na SBS radio na Srpskom i hvala mnogo na vremenu koje si izdvojila.
Hvala i vama također, zato što jako mi je drago da mogu da budem na ovom radiju, inače nisam ranije znala da postoji Srpski radio u Australiji.
Tanja, vrlo je interesantna tema tvog istraživanja, pa bih te zamolila da nam kažeš više detalja o čemu se radi.
Tema koju ja radim je, da, reprezentacija romske žene na, ne znam kako bih to prevela, taj Global Knowledge Economy, je u stvari potekao najviše od, i glavna svrha tog istraživanja je iskustvo žena Romkinja i njihov put u pristupanju na global knowledge marketu, kako bih rekla. Što to znači u prevodu? To znači sljedeće, da kao što znamo da Romkinje spadaju u tu jednu marginalizovanu grupu koja prosto ima problem, kako bih ja rekla, tu neku duplu vrstu diskriminacije. Ne samo kao žena, nego i zbog etniciteta. Uh-huh. Moram reći da to ide i od mene same i od sopstvenog iskustva. Ja sam Romkinja koja je, da kažem, prošla kroz isti taj put. I ono što bih ja htjela sa ovim istraživanjem da vidim, odnosno da istražim, kako to Romkinje, koje su, kako bih rekla, resistance koje oni imaju u tim izazovima koje se dešavaju kroz njihov taj put, one Romkinje koje žele da se obrazuju, one Romkinje koje žele da imaju i jednaki pristup na tržištu rada. Također, drugo nešto je pitanje koje bih ja htjela da istražim, te neke uspješne primjere. Pošto imamo, znači, obrazovanih Roma u Evropi koje imamo je samo 1%. Ako vam kažem da u Srbiji imamo 0,70%.
To je jako mali procenat.
To je jako mali procenat. E sad zamislite, od tog 1% 40% su Romkinje. Znači, to je jako, jako mali broj. I taj mali broj ima, znači, i one Romkinje koje uspiju, one prosto imaju problem kada dođe do toga da se pojave na tržištu rada. Sa jedne strane, one su obrazovane, one su, kako bih rekla, prebrodile sve izazove same zajednice da bi postale uspešne, a sa druge strane...
Tu sad pričamo o stigmi, jel tako, u okviru zajednice?
Tako je, znači imamo te stigme sa obe strane, i od mainstream društva i od same zajednice. Znači, ona mora da prevaziđe sve barijere unutar same zajednice. Da, ne ostvaruje porodicu u vrijeme kada se to očekuje. Ona kao žena ili žensko, ona mora da ode od porodice da bi studirala. Ona prosto ima problem zato što očekivanja zajednice su da ona stvara porodicu, rađa, bude žena, supruga, ćerka, ali ne intelektualac.
To je ta stigma sa kojom se one dodatno susreću, tako, na sve druge poteškoće koje dolaze sa samom činjenicom ženskog roda, ako mogu tako da kažem.
Tako da dođe na tržište rada, kada prvo ima problem tokom obrazovanja, opet zbog očekivanja pedagoga, učitelja, sredine, svojih vršnjaka, ima problem zato što i oni očekuju zbog predrasude da sve Romkinje se rano udaju, da sve Romkinje nisu i da Romi generalno nisu neko ko, jel te, hoće da ide u školu i hoće da završi tu školu.
Da li je stvarnost takva ili je to samo slika?
Stvarnost nije baš tako, kako bih ja rekla, homogena. Kao što i svaka zajednica, znači kao i romska zajednica, kao i srpska zajednica, kao i bilo koja druga zajednica, ima, znači, različite klase ljudi. Mm-hmm. Tako i romska zajednica ima različite klase ljudi. Imate i visoku klasu, imate, nema ih puno, znači ne kažem ima puno, imamo i middle class, imamo i low class, imamo i nisku klasu. E sada, ima tu dece koji jako žele da studiraju, jako žele da uče školu, jako žele da se integrišu u društvo, ali imaju problem diskriminacije. Imaju problem da nemaju takav akses, da su odbačeni. Znači, ne pričam samo vezano za ovo istraživanje, pričam za niz istraživanja iza mene koje su rađene od 2002. godine pa do danas. Što aktivističkih istraživanja, što akademskih istraživanja u zadnjih 10 godina.
Šta je to što bi moglo da se uradi, da se prevaziđe taj problem?
Jako je teško reći da postoji jedno rešenje za ovako kompleksan problem. Problem je izuzetno kompleksan zato što ima jako različitih faktora, što unutar zajednice, što van zajednice, što diskriminacije, što predrasuda, što ono što je možda i ključni problem na kojima sam ja nailazila na svojim intervjuima i na svom fieldworku, na radu na terenu, to se tako kaže.
Da.
Sam najviše nailazila to što mi internalizujemo ili ti normalizujemo tu diskriminaciju, predrasudu i taj, kako da kažem, unequal access.
Znači, nejednakost u pristupu.
Tako je, nejednakost u pristupu, znači prosto to omladina i deca kroz školu, pa i kasnije, to internalizuju unutar sebe i počinju prosto da gube to samopouzdanje koje njih prosto demotiviše. Demotiviše i tera ih da idu sa niskim, sa linijom manjeg...
Da postave niske ciljeve sebi.
Ciljeve. Baš sam imala intervju, jedno drugo istraživanje koje radim trenutno, to je u 7 zemalja, vezano je za anti-gypsizam. Intervju koji sam imala je neko iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Bosni, gde kaže, i iz Crvenog krsta, gde kaže, pa mi nemamo nikakav problem u obrazovanju, deca nemaju nikakva, ne postoji nikakva diskriminacija, da mi znamo da je registrovana. Čak učitelji i nemaju tako striktne kriterijume prema romskoj deci, čak su i popustljivi prema njima, čak i ne traže previše, kao što rade to sa drugom decom, znači nemaju isti pristup, zato što oni imaju nepismene roditelje koji ne mogu da rade sa njima i zato što prosto mi smo svesni da oni nemaju tu pomoć i nemaju te mogućnosti. Šta to znači? U prevodu znači da mala očekivanja od učitelja, mala očekivanja od zajednice, mala očekivanja od mainstream zajednice, šta onda očekujete da to dete u šta može da preraste? Koju motivaciju to dete može da ima? E sad,
apsolutno
o ženama, o ženskoj deci koje su u još težoj situaciji, baš zato što su žene. Generalno žene, pričamo za centralnu i istočnu Evropu, pa i svuda, mislim, čak i za ceo zapad pričamo. Koliko god se to reklamira, ta jednakost, u praksi još uvek imamo čak različite tretmane prema ženama, čak i u poslovima i u plaćanjima, recimo u zemljama koje su Skandinavija, koji su čak i Engleska, da su žene manje.
Te bi se očekivalo da to nije slučaj.
Da se to nije očekivalo, možete zamisliti kako je to onda na Balkanu ili na kompletnom tom centralnom istočnom delu.
Pošto si rekla da iza tebe stoji veliki istraživački rad, ali i upornost. Znači, kako je krenulo, dokle si stigla?
Pa ja sam krenula 2002. godine, mislim 2002. godine sam krenula, da kažem, ovim putem, aktivističkim putem, da sam se malo, da kažem, profesionalnije počela da se bavim sa romskim pitanjem i sa tim romskim aktivizmom, da kažem. Nakon toga 2006. napustila Srbiju, otišla u Budimpeštu, gde sam nastavila školovanje na Centralnom evropskom univerzitetu. I tako me put odveo i u Englesku nakon toga, gde sam tu radila na Univerzitetu Sussex, magistrirala i doktorirala na filozofiji obrazovanja, magistrirala na međunarodnom obrazovanju i razvoju i također radila na Univerzitetu Sussex u istraživačkom centru, Centar za visoko obrazovanje i Higher Education and Equity Research. Tako da ima tu kod mene i aktivističkog, ima tu kod mene iskustva, ima tu i akademskog iskustva i sve to zajedno, da kažem, sam se jako i u jednom i u drugom, da kažem, delu mog intelektualnog života, ako tako mogu da kažem, se provlačilo to da sam se nekako fokusirala na obrazovanje. Jesam se fokusirala i na žene u jednom delu, ali ne specifično. Najviše obrazovanje. Zašto obrazovanje? Zato što to prosto potiče iz nekog mog ličnog, nekih mojih ličnih poriva, jer ja sam jako teško prolazila kroz to obrazovanje iz ranog detinjstva, gde prosto nisam shvatala šta znači to diskriminacija, šta znači to biti tretiran drugačije. Iako sam bila tretirana drugačije, nisam znala u stvari da sam tretirana drugačije, ali sam to smatrala kao normalno. To je ono što sam ja malo pre rekla, kako deca normalizuju neke stvari. Imam primer, recimo, jednog mog prvog istraživanja koji se zove Romi, ostanite u školama.
Da, vrlo, dakle, vrlo lep naziv, da. Da.
To je bilo 2003. godine gde sam radila uz mentorstvo Zdenke Milivojević, koja je tada radila u Argumentu, žena koja se bavi sociološkim istraživanjima i mnogo toga naučila od nje. I tako je u stvari počela ta moja želja, jer sam ja shvatala da bez obzira ko ste, odakle ste, iz koje klase dolazite, ja sam smatrala da je obrazovanje prosto ključ u pomeranju te klase. Mi rekli taj social mobility. Kad kažem mi, što bi mi akademici rekli social mobility. Pomerate klasu sa obrazovanjem. Mislim da obrazovanje jeste ključ, pošto ste me malo prepitali šta je u stvari rešenje. Rešenje generalno koje ja mislim ne samo za romsku zajednicu, nego za bilo koju marginalizovanu grupu, posebno kad su u pitanju žene, generalno marginalizovane žene, koje god, sad pričamo o tom nekom intersectionality, koje su žene marginalizovanije od marginalizovanijih.
Da uvek postoje podgrupe, je li tako? Gore od gorega, što bi rekli ljudi.
Znači, da li pričamo sad o ženi koja je iz različite klase, zavisi kog etniciteta, kog džendera se izjašnjava, da li spada u disabled ili ne spada u disabled. Znači, tu ima toliko toga, prosto faktori koji mogu da ekskludiraju ili da, posebno kad pričamo o ženama, jer nažalost živimo u 21. veku i još uvek se bavimo sa jednakosti.
Da, još uvek raspravljamo o jednakosti u platama, o jednakosti u položaju, bilo koje vrste, je li tako?
Spatamo, mislim, još uvek se borimo sa patrijarhalnim
društvom.
Tako je, koje je jako maskulin. Mi pričamo o jednom maskulin, globalno maskulin društvu, bez obzira, negde manje, negde više, ali je generalno globalno maskulin društvo, što je to žalosno. I ključ prosto svega ovoga je obrazovanje. E sad, problem je to što nemamo svi jednak pristup obrazovanju. Recimo, evo, kad pričamo o romskoj zajednici ili bilo kojoj drugoj zajednici, ali pričam za romsku zajednicu u ovom istraživanju, gde imamo romkinje generalno koje imaju jako veliku želju i svesni su i želju i svesni su, nemaju mogućnosti, nemaju finansijske mogućnosti, nemaju mogućnosti zato što prosto ili moraju da pomažu svojoj porodici ili su očekivanja drugačije od nje, nema mogućnosti zato što imaju tu neke inicijative za te neke stipendije kao što je, ne znam, Romski edukativni centar, ali to su sve limitirani brojevi. I ne samo limitirani brojevi, nego to su limitirane oblasti koje oni mogu da studiraju. Recimo, ako se daju samo za zdravstvo, za oni koji hoće da studiraju medicinu. Tako da su se skoro pojavile u Srbiji neke stipendije za neke dodatno doškolovavanje u nekim zanatima, ne znam, kozmetičari, pedikiri, frizeri i tako dalje, da bi prosto oni imali neki zanat sa kojim bi mogli da rade. E sad, ono što mene više zanima i ono što bi ja htjela kroz ovo istraživanje da malo više stavim akcenat, a to je kako, pošto svi ti zanati, znači pričamo, kako to kod nas u Srbiji kažu, zanat je zlatan.
Da.
Ne sumnjam da je zanat zlatan, ali svet, nažalost, ne ide više u zanate, sve manje. Će biti potrebna i ljudska snaga za rad, pošto znamo da prosto ova visoka tehnologija ide u ovaj artificial intelligence. Tako da ono što mene zanima je kako marginalizovane žene generalno, ne samo Romkinje, osnažiti sada u ovoj početnoj, da kažem, eri blockchaina. Zato što je to nešto što je prosto, hteli mi ili ne, u ovoj novoj global knowledge economy, kao jedna nova globalna ekonomija koja se pojavljuje, pojavljuje se taj decentralizovani ekonomski sistem. Šta onda u tome raditi? Kako se sa time, da kažem, integrisati? Hteli mi ili ne, mi smo na pragu toga da mi prosto ulazimo u jednu novu revolucionarnu eru. Šta onda to u praksi znači? Kako ćemo se sa tim nositi? Ja nemam ništa protiv zanata, ali ono što mene zanima je koje su to mogućnosti i koji su to načini da se osnaže žene. Zašto kažem žene? Zato što obično, kao što vidite, mi i dalje se borimo sa time da žene treba da osnažimo za zanate, da idu da studiraju, da dobiju iste plate kao što dobijaju muškarci, da se borimo sa ovaj maskulin society koji imamo. Zato što mislim da prosto taj neki decentralizovani finansijski i ekonomski sistem možda može i da utiče na smanjenje diskriminacije, jer tu onda nema tog konvencionalnog bankarstva, nema konvencionalnih stvari gde vi odlazite u banku, pa odlazite, pa vas neko vidi šta ste. U tom decentralizovanom sistemu vas niko ne vidi.
Praktično smo svi nevidljivi, praktično smo svi u nekom oblaku, je li tako?
Tako, u virtualnom svetu. I na taj način vi prosto možete da radite stvari koje inače možda ne bi mogli da radite kada je u pitanju, recimo, ako neka žena hoće da postane direktor neke banke, vrlo teško, pošto sve ta direktorske velika mesta su uvek rezervisana za muškarce. Nažalost, to je baš tako. To nije moje mišljenje, to su statistički podaci koji to pokazuju. Takođe imamo, recimo, ja sad imam čak i tu neki podatak, mislim da je, gde postoji ta, kako bih rekla, taj gender gap, ta razlika, recimo, u tome koliko su žene individualno uključene u fondove, u taj, na berzama, pričamo gde su muškarci, recimo, 40% uključeni u te individualne stocks, a žene 24%, pa pogledajte kolika je to razlika.
Da, to su velike statističke razlike. A da li ovo istraživanje koje sad radiš, da li sa sobom, da li će u stvari, da kažem, u budućnosti sa sobom nositi i neke preporuke koje će biti, tako da kažem, mogućnosti za praktičnu primjenu?
Definitivno, to će biti action research, znači istraživanje sa akcijama i sa preporukama. Mm-hmm. Nije tipično akademski, iako će se izdati, ja pretpostavljam da će se nakon ovoga, mislim, publikovati, da li sad artikl ili chapter ili knjiga, ne znam. U ovom trenutku, pošto smo, ja sam u jako ranom stadijumu.
Da samo kažem da je to postdoktorat, je li tako, studija?
Ovo je već meni drugi, da kažem, moj postdok, pošto sam ja radila jedan postdoktorske studije odmah nakon mog doktorata. To je bilo kolaboracija između Centralnog evropskog univerziteta Budimpešta i Harvard univerziteta Boston, tako da je to završeno 2019. novembar. A ovo je moje postdoktorsko istraživanje koje je nije finansirano ni od koga, ovo je prosto samo moje istraživanje. Lično, jer mislim da ova tema je nešto što zaslužuje, bez obzira da li to neko prepoznaje. Nisam aplicirala za neke fondove vezano za ovo istraživanje, iako je jako costly, kako bih rekla. Naravno, skupo. Kao i svako istraživanje. Košta, samo što je sada trenutno dobra stvar, ovo je nešto što ja radim, vezano je kao komparacija Evropa i Amerika.
Ovo istraživanje na Univerzitetu Harvard u Americi, je li tako?
Ovo ja sama radim, a istraživanje koje sam, ja sam publikovala već nešto, to je završeno postdoktorske studije, to je već završeno, to je već publikovano. Publikovan je chapter, jedan na Harvardu, jedan je na Sussexu u isto to vreme. baš govorimo o Global Knowledge Economy i o pristupu romske zajednice Global Knowledge Economy, mm-hmm. a ovo je u stvari kao neki follow-up ili upgrade.
Mm-hmm.
Zašto follow-up? Zato što govorimo o Global Knowledge Economy, ali se fokusiramo specifično na žene i specifično na, kao što rekoh, na ovaj decentralizovani novi ekonomski sistem, blockchain.
Mm-hmm. E sad da se vratimo na tu praktičnu primjenu, pošto sam prekinula.
Da, ovo je definitivno taj action research, znači koji jeste, mislim, svrha ovoga jeste da bude sa preporukama, gde očekujem da nakon ovoga se pojave razne advokasi grupe koje će shvatiti da ovo prosto ima težinu, jer prosto ide sa vremenom. Znači, govorimo o blockchainu koji je jako trenutno, možda ne toliko na Balkanu, ali se definitivno, hteli mi ili ne, jako puno i brzo se sve dešava. Sa druge strane, govorimo o marginalizovanim ženama. Vidite, mi govorimo o kriptokarensi u 21. veku, a i dalje se borimo sa problemima da nemamo dovoljno žena, a to su problemi iz kog veka?
Da, reklo bi se večni.
Shvatate sad o čemu govorimo, kakva je to kontradiktornost. Tako da smatram da ovo istraživanje mora prosto dobiti prvo na težini i na pažnji. Zato što tema koja mene lično zanima, zato i radim sama, bez ikakvog sponzora, ovo je izuzetno nezavisno istraživanje, znači nije sponzorisan od nikoga sem od mene.
Da, što je u neku ruku daje čovjeku slobodu da istraži ono, baš onaj deo što njega interesuje. Da,
tako
da.
Tako je. Evo, znači, ja mislim, kad reče za podatak, evo ja sam ga baš i našla, pošto imam tu otvorenih nekoliko stvari, jer pišem trenutno, a to je gde imamo, recimo, kaže, koliko trenutno sada imamo muškaraca i žena koje investiraju u kriptokarenci. Znači, imamo 16% muškaraca i 7% žena.
Znači, polovina, recimo.
Pa polovina.
Malo manje od polovine.
Govorimo, da li je to berza, da li je to kriptokarensi, da li je to šta god je vezano za ekonomiju. Mi nekako uvek imamo uvek više muškaraca nego žena. A onda pričamo o ekonomskoj nezavisnosti žena. A onda to povlači i drugu stvar, povlači ta ekonomska nezavisnost ili ti zavisnost žena koje trpe razne harassment i razne domestic violences. Pričamo o marginalizovane grupe gde je jako zastupljeno domestic violence i harassment u porodicama zbog toga što su ekonomski zavisne.
Da.
Tako da de god se pojavi pitanje ekonomije, prosto uvek nekako imamo taj masculinity dominance.
Tanja, koliko će još dugo trajati istraživanje? Ja znam da si 6 mjeseci već u Americi, ali...
Da, 6 mjeseci sam već ovdje u San Francisco, gde, ja kažem, ovo je meka za sve što je vezano za visoku tehnologiju i pogotovo za blockchain i za taj decentralizovani ekonomski sistem. Ovo ja pretpostavljam da će definitivno trajati do sljedeće godine, verovatno do leta. Jer ja ne žurim nigde, nemam nikakve rokove i jako mi je važan kvalitet više nego kvantitet. Tako da nemam od sponzora ni jednog rok i zato mi je drago.
Da, nema nikakvih pritisaka da se nešto na brzinu pritisaka. Uradi.
Nema,
da.
Nema ni razloga da bude na brzinu. Ovo je jako važno da bude, da izađu prosto kvalitetni podaci na osnovu kojih će se dalje formirati verovatno neke ili advokasi, možda kampanje, ili to ćemo već, ono, ne znam, to ću već odlučiti kasnije, ali sigurno, pošto ima jako veliki gap, nema prosto ovakvog istraživanja. Ovo je, ima istraživanje koje je vezano za globalno, na globalnom nivou žene, ali nema vezano za marginalizovane. Potpuno su isključene.
Tanja, ja se nadam da će se, kako se bude približavalo istraživanje kraju, mnoge stvari i više još iskristalizovati i da ćemo možda imati priliku da ponovo se čujemo i da možda sumiramo na kraju i možda čak i da izvučemo neke praktičnije zaključke. Hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da razgovaraš sa mnom danas.
Hvala i vama, hvala i vama puno.
Moja sagovornica bila je dr. Tanja Jovanović. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.